Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Заклучно со 28 август до 21 часот во подрачните одделенија и канцеларии на Државната изборна комисија, потребните потписи за учество на локалните избори ги собрале 18 кандидати за градоначалници, а за уште 15 кандидати продолжува процедурата. Како што соопшти комисијата, во истиот период од подрачните одделенија и канцеларии на комисијата потребните потписи ги собрале 38 независни групи избирачи, а за 26 продолжува процедурата. Опозиционите партии ВМРО-ДПМНЕ, Алијанса на албанците и Алтернатива се договорија за заеднички настап на локалните избори што треба да се одржат на 17 октомври. Ова беше договорено на средбата што ја имаа тројцата лидери на споменатите партии Христијан Мицкоски, Зјадин Села и Африм Гаши. Во заедничкото сообщение на трите партии се вели дека оваа коалиција е направена, како што се вели во сообщението, со цел што подобро да се артикулира опозициониот глас, како и да се представат најдобро интересите на сите граѓани на локално ниво. Тројцата председатели констатираа дека, водејќи се од извештајот на Transparency International, според кој Македонија е рангирана на историски најлошото 111-то место, станува неминовна соработката на опозиционите партии со цел единиците на локалната самоуправа да бидат ослободени од коруптивното владење, од нетранспарентното трошење пари и од злоупотребата на власта на СДСМ и на ДУИ на сите нивоа на државната управа, се вели во заедничкото партиско сообщение. Лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски даде и изјава.
Па тоа е еден историски чекор и за ВМРО-ДПМНЕ, но и за Македонија. Ке се подржуваме на ниво на кандидати за градоначалници. Договорено е таму каде што коалицијата Алтернатива и Алијанса ке има кандидат за градоначалник ВМРО-ДПМНЕ да не кандидира, и обратно, таму каде што ке има ВМРО-ДПМНЕ коалицијата Алијанса и Алтернатива да не кандидира, се разбира во тие општини каде што таа споработка е договорена.
Партиите на власт СДСМ, ДУИ, ДПА и БЕСА остануваат во коалиција. Повеста за коалицијата на опозиционите партии со реакција се јави СДСМ, која коалицијата ја нарече коалиција од немајкаде, која однапред е осудена на пропасти на пораз. Понатаму во сообщението се вели: Мицкоски е до толку уплашен што промовира коалиција со истите што ги нарекуваше предавници, тие што според ВМРО-ДПМН не го признаваат македонскиот идентитет, и со истиот Села кого неговите од ВМРО-ДПМН насилно го влечеа во собранието и му нанесоа крвави животно загрозувачки повреди на 27 април. Им кажали Мицкоски на Села и на Гаши дека сака поништување на договорот од Преспа. Им соопштили дека е против законот за јазиците. Им раскажали што бараше во собранието на 27 април, се наведува во реакцијата на СДСМ. ВМРО-ДПМН е застана зад независната кандидатура на Даниела Арсовска за градоначалник на град Скопје. Арсовска е председател на Сојузот на стопански комори, која пред неколку дена објави дека изборниот круг ќе го трча како независен кандидат. Централниот и извршниот комитет на најголемата опозициона партија вчера ја донеле одлуката за која Мицкоски рече дека се заснова на ставот дека Арсовска е надпартиско решение, професионалец и личност која може да ги обедини Скопјани и да го развие градот. Мицкоски за Арсовска рече дека е одговорот и решението за градот Скопје.
Личност со импозантна биографија за себе, докажани и признаени успеси во стопанството. Жена која го предводи Сојузот на стопански комори на Македонија. Професионалци и компетентни луѓе со докажан квалитет и резултати за себе е потребно да ги превземат работите кои се важни за вашите животи. Даниела е личноста која победува и убеден сум дека ќе победи и во оваа трка најзначајна за Скопјани и градот Скопје.
Кандидат на СДСМ за градоначалник на Скопје е актуелниот Петре Шилегов. За предстојните локални избори со изјава вчера излезе и лидерот на СДСМ Зоран Заев, кој верува дека токму кандидатите на социјалдемократите и нивните коалициони партнери ќе победат во октомври. За големиот број независни кандидати и советнички листи, Заев смета дека се резултат на слободата и на демократијата.
Имаме одлична соработка со ДУИ, како што имаме и со БЕСА, и со ДПА, помала партија, и секако подршката взаемно ќе се ја довериме и ќе се ја дадеме, затоа што така веруваме дека многу подобро ќе им служиме на граѓаните, пред се, заради тоа што сме и централна власт, која што се справува со секаков вид на предизвици на централно ниво, а заедништвото пресликано на локално ниво ќе биде само капацитет повеќе за полесно да се справиме со предизвиците на локално ниво.
ВМРО-ДПМНЕ е, освен за поддршката на Даниела Арсовска за градоначалник на Скопје, донела одлука и за свои кандидати за градоначалници во 10 општини, но како што изјави Мицкоски, нивните имиња ќе бидат објавени денеска. Медиумите објавија дека меѓу 10 имиња е и името на актуелниот градоначалник на Кавадарци од редовите на ВМРО-ДПМНЕ Митко Јанчев, кој, иако изминатиот период имаше несогласувања со раководството на партијата, вчера ја доби поддршката од Централниот и од Извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ да биде нејзин кандидат на предстојните локални избори во Кавадарци. Премиерот Зоран Заев и неговиот поранешен грчки колега Алексис Ципрас ја добија наградата за мир на Вестфалија за 2020 година поради подпишувањето на преспанскиот договор и решавањето на долгогодишниот спор за името. Составањето крај на спорот тие дадоа придонес и за стабилноста на Балканот, се вели во образложението на наградата. Мировната награда за 2020 година двајцата политичари ја добија со една година за доцнување поради пандемијата. Според вчерашниот извештај на Министерството за здравство, 24 лица се починати, регистрирани се нови 980 случаи на COVID-19. Лекарите апелираат на што помасовна вакцинација како единствен начин за намалување на ширењето на вирусот. Синоќа министерот Венко Филипче за ТВ Сител на прашањето дали во Македонија се планира вакцинирање со трета доза одговори.
Во овој момент се уште траат испитувањата во однос на тоа каков ефект има трета доза на вакцина. Според наше сознание, компанијата Pfizer е најдалеку отидена во овој дел и тие потврдуваат дека значено се зголемува ефикасноста кон сите соеви на вирусот и кон алфа, бета и делта сојот на вирусот, кога станува збор за аплицирање на трета, односно бустер доза. Така да се уште сме во фаза која ги очекуваме препораките од како од производителите, така и од големите клинички студии на големи серии на пациенти, и тоа што до сега го знаеме, еве да резимирам дека трета доза на Pfizer вакцина, бустер доза, значено ја зголемува нејзината ефикасност.
Од почетокот на пандемијата во Македонија се вакцинирани вкупно над 700.000 граѓани. Бројот на активни случаи достигна 14.127. Вкупната бројка на COVID дијагностицирани лица во земјава од почетокот на пандемијата изнесува 174.667. Оздравени се 154.698 пациенти, а починати се 5.842 лица.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.